Slik gjør vi det her, sier sjefen. Vi skal jo tjene penger, være bedre enn konkurrentene, og da må vi ta noen snarveier. Vi trenger jo ikke gjøre alt etter boka, alltid. Nei, ikke så lett å være nyansatt her og si nei, selv om du kanskje synes det sjefen sier galt. Kanskje må næringslivet sette lønnsomhet foran etikk? Eller lurer vi oss selv da i det lange løp, spør vi i Ekko i dag. Startskuddet gikk. Fullt kaos, albuer, dytting og knuffing. Ikke med vond vilje. Det hjalp å kapre sekunder der det var mulig, og ikke minst tid. Og så kom vi til et jorde, dyrket mark. De første i køen svingte av og løp rundt jordet, som man skal. Men så begynte noen foran meg å kutte i svingen. De løp på jordet. Hva var dette? Slik gjør man da ikke. Ja, sånn starter boka du har vært med å skrive, Jørn Bue Olsen. Du er forfatter og rådgiver i ledelse og etikk. Hva er det som skjer i dette løpet som jeg vet det var du som ung idrettsutøver som deltok på dette? Folk begynner å kutte svingen. Hva er det som skjer?
Ja, det er riktig. Vi bruker jo dette eksempelet som en illustrasjon da, på hvor lett det er for oss alle å ta noe, kutte noen svinger. Opptre litt umoralsk i roller som vi lever i da.
Men hva er det som skjer der i det løpet da? Ja. Altså, dere løper jo, dere vet hvor dere skal løpe, og så plutselig...
Dette vet vi jo individuelt, og det som du refererte fra, det er jo en orienteringsstafett, verdens største for øvrig, for noen år siden, som jeg var med på. Det er 10 stykker som er med på ett lag. Jeg løp første etappe for Norges Tekniske Høyskoles første lag i orientering da, i Tiomilen ved Stockholm, som går hvert år.
Og du hadde ikke tenkt å jukse?
Jeg har en veldig klar moral på at jeg følger reglene i orientering og moralen som gjelder der, og blant annet så skal man jo ikke løpe over dyrka mark, bondens aker. Det gjør man jo ikke.
Nei.
Men det som skjedde, det var jo at på første etappe, med veldig kaos og sånn som du sa, og om å gjøre å kapre sekunder og ikke miste sekunder, så løper vi etter hverandre i skogen og kommer da til et jorde. Og jeg ser det er raskest å løpe rett over, men det er jo dårlig moral. Så de første løper jo rundt i køen, og så begynner noen altså å kutte svingen, løpe over jordet, bare litt, men altså noen begynner. Og så blir det mer og mer, køen kommer frem til jordet, og flere ser at andre har kuttet svingen, og man kutter mer og mer. Og jeg, hva gjør jeg? Min moral er jo ikke løp på bondesaker. Jo, så løper jeg etter han som foran, og jeg også da kutter svingen.
Du gjør det du også?
Jeg gjør det, ja. Plutselig så har jeg gjort det på mikrosekunder, og jeg har gjort det.
Og du får litt vondt i magen etterpå?
Jeg får litt vondt i magen etterpå, ikke minst etterpå. Men det jeg jo ikke gjorde, det var å ha tenkt over en sånn situasjon. Jeg hadde som konkurranseløper, hadde jo jobbet fælt med å komme med på dette laget. Jeg var veldig ung, og det var veldig forventninger til meg at jeg skulle gjøre det veldig bra. Så hvis vi da sammenligner med en rolle i næringslivet, med en forhandlingssituasjon, hvor det mye står på spill, og hvis jeg da smører litt grann forhandlingspartneren, så får jeg det til. Nå gjaldt det for meg da å vinne sekunder, ikke tape sekunder, og jeg hadde veldig gode folk som sto og ventet på meg, store forventninger som sagt. Jeg var en av de siste uttatte på laget, tror jeg, og litt usikker, og skal selvfølgelig gjøre så godt jeg kan, og så plutselig så kutta jeg svingen, jeg også.
Ja, og dette er... Slik dere starter en ny bok som handler om etikk i næringslivet. Det handler ikke om idrett, men det handler om noe universelt, nemlig at det gjelder noen regler, og de brytes av og til. Og Jørn Bue Olsen, det finnes jo en del bøker om etikk i næringslivet som er skrevet allerede. Trenger vi en til, egentlig?
Ja, det er jo et godt spørsmål, for det finnes mange bøker om det, det er riktig. Det vi har gjort nå da, det er jo å skrive en oppdatert bok i samfunnsansvar og næringslivsetikk, som nå kom ut på fagbokforlaget nå i starten av august. Og det er jo ment at det skal være en oppdatering av emnet fram til nå. Det har vært skrevet mye, som du sier. Vi har rettet oss mot høyskolesektoren. Der trengs det opplæring i etikk og samfunnsansvar, ikke minst. Men også for næringslivet, privat og offentlig, kommuner, bedrifter som trenger å jobbe med det. Og det har også kommet nye lovverk i samfunnsansvar, ISO 26000 blant annet, som omtaler samfunnsansvar. Så det har kommet en del nytt, og det har vi tatt med i den nye boka vår som kom ut nå i begynnelsen av august.
Mm. Jeg tenkte at vi skulle prøve å få med oss Ekkos lyttere på en etikkdiskusjon i dag også. Og på Facebook nå så har vi spurt, har du kuttet svingen, sånn som vi hørte Jørn gjorde noen ganger på jobben din, altså opptrådd litt uetisk, eller har du kanskje opplevd at noen andre har gjort det der hvor du jobber? Du kan gå inn på Ekko sin Facebook-side og si din mening, men det som litt rart, filosof, forsker og forfatter Henrik Syse, du sitter også her og har vært med på å skrive den boka. Vet du hva? Det ingen som har skrevet et eneste ord enda på vår Facebook-side. Det vanskelig å snakke om dette her?
Ja, det et hovedpoeng i boken vår, at når vi skal snakke om kultur, når vi skal snakke om etikk, og når vi skal gå helt i dybden og snakke om hvem vi egentlig så synes vi det ganske vanskelig. Og ikke minst så tror jeg en del synes, og det var Jørn inne på i sted, at det litt utenfor den rollen de har. Rollen man har som en leder i næringsliv, en leder i kommunalforvaltning, oppleves av en del mennesker å være litt annerledes enn det å skulle snakke om kanskje sine svake sider. Snakke om tvil, snakke om det som mangesidig og vanskelig. Og det noe vi har forsøkt å gjøre med boken vår. Det helt riktig det som jeg har sagt, at det et forsøk på å lage en oppdatert bok. Det skjer så mye nytt hele tiden, og verden forandrer seg. Så forhåpentlig har vi fått med en del av det som trengs av regelverk og ting man skal ha kjennskap til. Men samtidig, og det vel litt av det jeg med på, det en filosofisk bok. Det en bok som også stiller en del eksistensielle spørsmål, om jeg får lov til å bruke et så stort ord klokken, ja, mens vi nå sitter her 8:50 om morgenen, ja. Som utfordrer oss, og som oppfordrer oss veldig sterkt til å tørre å snakke om disse tingene. Mange av de dummeste og verste ting som skjedd av skandaler, har skjedd fordi ingen turte å snakke om det, ingen turte å stille spørsmål.
Men det andre regler, eller ser vi på det med etikk og moral, annerledes i næringslivet enn vi gjør i livet ellers da?
Ja og nei. Nei i den forstand at ideelt sett så skal vi kunne leve med det vi gjør i næringslivet også i andre sider og deler av livet. Det skal ikke være slik at da kan man lure folk, men ellers kan man det ikke. Men det klart at næringslivet en spesiell arena, akkurat som fotballbanen en spesiell arena. Du kan takle en medspiller, eller snarere, ikke medspiller, motspiller på fotballbanen, men du kan ikke takle et menneske du møter på Karl Johan. Slik sett så det ting man gjør i næringslivet som innenfor næringslivets regler, men de må være forutsigbare, de må være like for alle, og de må være i overensstemmelse med loven. Men næringslivet spesielt, det komplisert, og det prøver vi å ta hensyn til i denne boken. Det skal ikke være noen naiv bok.
Men dere prøver å definere hva etikk og spesielt da etikk i næringslivet. Tør du prøve deg på en slags sånn definisjon eller forklaring hvis folk lurer på hva dette handler om?
Ja, hvor mye tid har vi?
Ja.
Etikk kan veldig enkelt forklares som det som handler om forskjell mellom rett og galt. Det
så
kommer
enkelt.
Fra ordet ethos i klassisk gresk, som handlet om karakter, god dannelse. Det kan også handle om god kultur, det å skape gode vaner og god sedvane. Det etikk i tillegg handler om, ifølge vår bok, jo det å kunne snakke om dette, skape et rom hvor vi har en mulighet for å ta opp og virkelig diskutere og komme frem til løsninger. På det som vanskelig.
Men hvordan vet man, altså rett eller galt, men hvordan vet vi hva som riktig, etisk, galt eller riktig, og hvordan blir vi enige om at ja, det sånn det er? Det er mange ting som ligger under dette før vi kommer dit, at vi vet at nå det riktig, nå det galt.
Ja, helt riktig. Noen ganger så vet vi det ganske godt. Og vi bare prøver å finne unnskyldninger for å gjøre det vi ellers har lyst til.
Ja, i næringslivet da, ta et eksempel.
Det, altså, å snyte på skatten, for å bare ta det helt enkelt, stjele fra en konkurrent, det vet vi galt. I andre tilfeller så må vi faktisk arbeide med det. Vi må finne gode regler. Noen ganger kan det være flere ting som kan være riktig, men reglene viktige likevel. Kan tenke deg hvis du sitter og spiller et spill, et sjakk for eksempel, og den andre plutselig begynner å kaste bonden over på kongen din, så kan du si at ja, det sikkert morsomt spill det, men det ikke sjakk. For sjakk konstituert av visse regler, og slik det en del ganger også i næringslivet. Vi må rett og slett bli enige om noen regler de kunne ha vært annerledes, men det viktig at vi har regler å holde oss til.
Et begrep til som du må hjelpe oss å gi litt kjøtt på bein til, samfunnsansvar. For det handler det også om, hva betyr det at en bedrift har samfunnsansvar?
Ordet ansvar betyr jo det å kunne stå til svars. Ikke sant? I denne sendingen nå så det en redaktør som har ansvar. Jeg har et ansvar for det jeg sier. Og på samme måte den i næringslivet. Hvis noe går alldeles gærent, så må vi vite hvem vi skal henge bjellen på for å bruke det gamle gode bildet. Og det samfunnsansvar handler om jo at næringsaktører aktører I et samfunn. De holder ikke bare på for seg selv eller har med noen få aksjonærer eller kunder å gjøre. Veldig mye av det de gjør har konsekvenser for mange mennesker. Det handler faktisk om, det kan handle om lokalsamfunn, det kan handle om hele land, det kan handle om kompliserte økosystemer, og samfunnsansvar handler om å ta det inn over seg.
Har alle bedrifter samfunnsansvar?
Ja, på et eller annet nivå, men det klart det litt forskjellig. Hvis du driver en liten IT-bedrift på Lillestrøm eller et svært oljeselskap I Angola, så det litt forskjellig. Det det.
Jørn Buolsen, I boka så har dere sett på etikkens plass I næringslivet opp gjennom historien, ja, helt fra gruvedrift på 1600-tallet, og dere innom Hans Nilsen Hauge, og til mer moderne tid til Enron-skandalen I USA og vannverksskandalen her hjemme for noen år tilbake. Jeg lurer på, I dag I 2013, hvordan vil du si det står til med, hva slags plass har etikken I næringslivet I dag?
Ja, jeg vil si at det ganske fremtredende, I hvert fall her I Norge og I Norden, absolutt. Og bare for en forlengelse av det vi snakket om når det gjelder samfunnsansvar, hva det? Jeg mener å se at mange, både bedrifter og kommuner, offentlige virksomheter, de jobber virkelig nå med samfunnsansvar. Og det jo på en måte, samfunnsansvar jo todelt. Det ene at vi skal drive den businessen eller den virksomheten vi gjør på en ordentlig måte. Men det altså ikke nok nå. Det må være et tillegg. Og da må det være å ta noe mer praktisk ansvar for noen virksomheter I samfunnet. Enten det å støtte frivillig arbeid, det kan være å ansette folk I bedriften da med folk med litt vanskelig bakgrunn som har sittet inne, rusavhengige for eksempel, altså ta et utvidet ansvar for hele samfunnet. Så en sånn todelt forståelse av hva samfunnsansvar
Så, Men helt fornøyd dere ikke med hvordan norsk næringsliv ser på dette felset? Har det ikke vært noe vits I å ha denne boka I det hele tatt, hadde det?
Ikke sant. Nei, og det jo en del forskjellig, og en del tar fortsatt venstresvinger når det mulig. Det ser vi jo. Så vi ikke så naive anten at det ser vi, men det jo derfor vi har laget boken. Og det er mye refleksjon I den boken, men det også en del mer sjekklister, altså, som jeg liker som ingeniør. Men så hvordan gjør vi ting for at folk kan stå foran vanskelige saker og vil veldig gjerne gjøre noe, men står der og lurer på hvor skal jeg begynne? Og da har vi også noen hjelpemidler for det.
Vi skal komme tilbake til det. Jeg var så vidt inne på denne vannverksskandalen. Jeg tenkte vi skulle se litt mer på den saken, for det var I oktober 2005 at Aftenposten avslørte at sjefen ved Nedre Romerike Vannverk hadde bygget opp et privat jaktparadis I Sør-Afrika. Han hadde 9 farmer der, utstoppede dyr og 35 biler, og lista den var lang over alt han hadde brukt penger på. I 2010 så ble han dømt til 7,5 års fengsel for grov korrupsjon og økonomisk utroskap. Folk på Romerike I nærområdet var oppgitt, men ikke så veldig overrasket.
Det mye smøring ut går, tror det.
Men jeg nok enig I det, at det nok mer enn vi aner, ja.
Etter 15 måneder med etterforskning kunne Økokrim I dag legge fram tiltalen I saken mot den tidligere vannverkssjefen på Romerike, Ivar T. Henriksen.
Etter Økokrims oppfatning så har den tidligere vannverkssjefen systematisk over en lengre periode tappet de to selskapene for betydelige verdier.
Ifølge tiltalen har Ivar T. Henriksen sammen med sin sønn og den mye omtalte slamkjøren Eilert Støen tappet Nedre Romerike Vannverk og RA2 for over 60 millioner kroner. Økokrim mener de tre har gjort dette ved utstrakt bruk av falske fakturaer og private innkjøp på vannverkets regning. Blant annet har den tidligere vannverkssjefen kjøpt inn mange landbruksmaskiner og dyre biler som ble beslaglagt på gården hans I Enebakk. I tillegg mener Økokrim at Henriksen har kanalisert mye av pengene til sine farmer I Sør-Afrika.
Det går på det samme. Utnytter posisjonen sin og det rett å si ja, det kanskje litt, tenker ikke nøye gjennom det kanskje. Det ikke sikkert det planlagt så nøye, men det blir sånn.
Vi har det så godt her I landet at vi behøver ikke bare å jukse for å få det bedre.
Ja, men jukse var det mange som hadde gjort. Vi hørte her et utdrag fra ukeslutt da saken ble rullet opp I 2005, og her I Ekko I dag så snakker vi altså om etikk I næringslivet. Jørn Bue Olsen og Henrik Syse, dere her I studio, og denne vannverksskandalen som har blitt kalt, Hvorfor denne saken så spesiell?
Ja, det denne vannverkssaken jo en milepæl på en måte i næringslivsetikkhistorien i Norge.
Ja, hvorfor det?
Ja, fordi at den inneholder mye av det vi har jobbet med og prøver å unngå. Og det kanskje spesielt to ting som denne saken illustrerer, og det hvordan kulturen i en virksomhet bygges opp, og vi kan forklare mye av det som skjedde ved den oppbygging av kultur. Slik gjør vi det her, hvordan det ble bygd opp. Det andre hvordan vi evner å se eller ikke se at ting begynner å skje i en sånn subkultur eller en delkultur som ble bygd opp rundt vannverket. For her var det jo veldig mange med. Det var jo rådmenn, og det var jo administratorer og politikere som satt i styrene til vannverket, og de var med over flere år, så det bygges opp og utvikles en kultur, altså. Og det andre som sagt, erkjennelsesteori faktisk, altså, og hvordan vi oppfatter ting, at ikke vi ser i anførsel at ting er i ferd med å skje, og at dette kunne skje.
Ja, Henrik Syse, hvordan dette kunne skje, det jo det spørsmålet alle stilte seg. Fant dere noen svar?
Ja, vi prøver i hvert fall å gi noen svar, og Jørn inne på noen av de aller viktigste her, og da det viktig å legge til en ting. Vi har så lett for å tenke når vi snakker om etikk at det gode mennesker og dårlige mennesker. Og så peker vi på at de er slemme de. Men noe av det som kjennetegner denne type saker også at helt vanlige, velmenende, også mennesker som kanskje vi ser veldig opp til, kan ende opp med å gjøre ordentlig dumme ting. Jeg har snakket en del med en meget dyktig korrupsjonsjeger og revisor med Nigel Eyre, som har arbeidet mye med dette, og han minner om at det ikke sånn at det masse slemme mennesker som gjør de gale tingene.
Nei.
Og dette det viktig å huske på også, fordi vi ellers kanskje kan glemme at vi kunne selv ha vært i en sånn situasjon, gitt de rette omstendighetene.
Jeg tenkte jeg kunne ta med i hvert fall en som har dristet seg til å skrive på Facebook-siden til Ekonom, hvor vi har invitert en liten debatt om folk tør å fortelle om de har vært med på noe uetisk eller kjenner til. Da skriver Espen at det finnes uskrevne regler, små, uetiske valg det forventes at man tar i arbeidslivet, i idretten eller organisasjoner. Velger man å ikke være med på det, så blir man avskrevet rett og slett som lite lojal. Man mister sekunder i orienteringsløpet, slik du gjorde, Jørn. Ja, jeg har kuttet hjørner, og det føles ikke bra, skriver Espen.
Det en veldig god refleksjon. Og da dette ordet uskrevne viktig, nemlig at det noe ingen egentlig snakker om. Det bare der. Da tror jeg det en veldig viktig oppgave i samfunnet vårt å tørre å snakke om det. Ja. Løfte det opp, ha gode ledere som tør å gjøre det, og gjerne også lærebokforfattere.
Du, det må se at det skjer. Jeg vet du har en historie, Jørn Bø Olsen, som dere har med i boka. Og jeg har bare satt et stikkord her, gorilla. Fortell det eksempelet.
Ja, jeg skal si det. Og det jo de to overskriftene som jeg begynte med når det gjelder vannverkssaken, det jo kultur, altså kulturforståelse. Og slik gjør vi det her, det var sånn videreføring av det han innringeren sa. Altså slik gjør vi det her. Det en veldig sånn sterk føring på adferd som utvikler seg sånn som han var inne på. Og det ikke så lett å se alltid. Og det var jo nettopp det samme som for så vidt Gjørv-kommisjonen var inne på da de forklarte den forferdelige saken på Utøya. Altså sånn kulturen er viktig, og det også litt vanskelig å gripe fatt i, som Henrik var inne på. Noen av disse ordene litt vanskelig å gripe fatt i, men veldig viktig, og likevel det går an å snakke om det.
Og noen ganger skal kulturen være så sterk, og den oppgaven man tror man skal gjøre så klar, at man rett og slett ikke ser det andre.
Nemlig, og da kommer vi over på det andre, det med gorilla-eksperimentet, og hvordan vi oppfatter ting, da. Og det veldig kort, da, så nå ligger jo ute sånne YouTube-filmer på dette, The Invisible Gorilla, så de som interessert i å se på det kan se på det, men det illustrerer en sak om hvordan vi ikke ser i anførsel da, ting som rett foran nesa vår. Og kort sagt da, så var det eksperimentet slik at en forsamling blir vist en videofilm. Og på den videofilmen så var det to lag som spiller ball til hverandre, et sort lag og et hvitt lag. Tre spillere på hvert lag. Og den filmen var kanskje i et minutt. Så sitter en forsamling nede i salen og får i oppgave å telle passninger det hvite laget har til hverandre. Altså det en ting de skal gjøre, telle passninger som det hvite laget de skal, hvor mange passninger de sender til hverandre. Og dette skjer da, og filmen ferdig, og så spørres salen da av han som leder opplegget, hvor mange passninger har dere telt? Og så kommer man kanskje til 16-17 passninger som det hvite laget har sendt til hverandre da. Og så spør da videre lederen for det hele, så dere noe spesielt underveis? Og da i sånne undersøkelser som har vært gjort, og eksperimenter som har vært gjort i Norge og andre steder, så det da kanskje 9 av 10 som ikke har sett noe spesielt underveis. Men 1 av 10 kanskje har sett noe spesielt underveis.
For det skjedde noe.
For det skjedde noe som da de 9 av 10 ikke så, nemlig at en gorilla-kledd person går inn mellom spillerne, slår seg på brystet med skikkelig gorilla-maske og hele pakka, og der inne i noen sekunder og går ut igjen.
Og ingen ser det?
Få ser det. Og så kan man da diskutere hvorfor verden så mange ikke ser en sånn åpenbar sak som rett foran nesa vår.
Det fordi de så opptatt av å gjøre det de har fått beskjed om, at de ikke klarer å gjøre noe annet?
Og der vi jo inne på noe. Og jeg bruker jo en del eller vi i boka vår, Henrik og jeg, vi bruker jo en del idrettseksempler også. Og blant annet så læres jo idrettsfolk opp til å tenke, tenk på arbeidsoppgaven din, fokuser på arbeidsoppgaven din. Og det vi flinke til, vi mennesker, det kan vi. Men hva er det vi da ikke ser, som vi ikke fokuserer på? Og det jo da litt viktig, for i en del sammenhenger så det da ofte etikk, moral, som vi da ikke ser. Så det jo en illustrasjon på hvordan vi ikke ser etiske dilemmaer i vår hverdag, ved vår nære venn som sliter kanskje. Vi ser altså ikke det som skjer rett foran nesa vår.
Mm. Nå kan jeg opplyse til Ekos lyttere at den filmen, eller det forsøket som du refererte til nå, den usynlige gorillaen, den ligger nå allerede på Ekos sin Facebook-side. Kan man gå inn og se der, for å se hvordan at dette faktisk fungerer på den måten. Henrik Syse, erkjennelse og innse at man faktisk har et problem på jobben. Hvordan skal man te seg? Hvordan skal man klare å ta dette inn som en del av kulturen, at man faktisk skal se etter det?
Det må skje på to plan. Det ene det som har med kultur å gjøre, faktisk skape et rom hvor det går an å snakke om ting. Da må folk gå foran og tørre å gjøre det. Det en lederoppgave, men det en oppgave for hver enkelt av oss også. At noen tør å si fra om noe, gjør at de andre plutselig tenker, å, dette går det jo an å snakke om. Det andre vi trenger konkrete verktøy. Et sånt spørsmål man av og til får når man skriver om næringslivsetikk, at ja, men dette da litt naivt, og du kan da ikke tro at verden sånn. Men jeg tror definitivt at dette veldig viktig, men vi nødt til da også å konkretisere det. Vi nødt til å vise at her finnes det metoder, her finnes det systemer som det går an å bruke for faktisk å identifisere etiske utfordringer i et næringsliv hvor man også skal tjene penger. Ikke bare også skal tjene penger, man har en etisk plikt til å tjene penger. Derfor så avslutter vi boken vår med et sånt verktøykassekapittel, hvor vi viser at her en del ting vi helt konkret kan gjøre.
Ja, der det både noe som kalles navigasjonshjulet og trafikklysmetoden og smøretesten. Mm. Forskjellige metoder man også kan bruke til å analysere og få satt ord på det som skjer i bedriften. Men noen vil vel hevde at norsk næringsliv det litt snilt. Litt for snilt, litt for skikkelig, og det nytter ikke å tenke sånn. For eksempel hvis vi skal handle med andre land, hvor smøring og bestikkelser og trusler mer vanlig. Hva sier vi til det da, Bjørn B. Olsen?
Ja, det som du akkurat sier, nemlig det en del av kulturen i andre land, hvor slik gjør vi det her, enten det Østeuropa eller Sydeuropa eller Norge. Og deler av Norge, det jo visse sektorer i Norge også, som mer utsatt for dette, det vet vi jo, og som det lettere
Men hvilke sektorer det som verstingene da?
Verstingene, altså de som har mest utfordringer, vil jeg heller si da, fordi at, vi ser jo bygg- og anleggssektoren, som det har vært en del saker, og ikke minst denne vannverkssaken var jo også innom den, og et stort entreprenørfirma fikk jo foretaksbot faktisk i den saken der, i tillegg til det du sa i stad. Nei, men så trenger vi da en del verktøy som kan hjelpe oss når vi står plutselig overfor sånne situasjoner. Jeg var ikke forberedt, som jeg sa, dette ordløpet. Jeg hadde tenkt gjennom løpet, men akkurat det etiske dilemma som jeg sto over, det hadde jeg ikke tenkt på. Og det går an å trene på dilemmatrening i næringslivet, og ikke minst skolene, som jo vår andre hovedmålgruppe, at studenter skal trene på dette og lære en del av disse metodene. Og så kan da næringslivsfolk også gå gjennom vår verktøykasse, som vi sier på slutten av boka vår, næringslivsetikk og samfunnsansvar, se og se om noen av disse metodene kan brukes.
Men hva slags reaksjoner får dere når dere kommer ut i næringslivet, som jo i en tøff verden i handel med andre land som kanskje ikke setter etikken i like høysette som vi gjør her? Tenker de at dere to litt sånn naive moralister som ikke forstår hvordan man driver butikk, eller hva, Henrik Syse?
Jeg opplever faktisk stikk motsatt, jeg. Jeg opplever at dette her det veldig etterspørsel etter, for å bruke det ordet. Også at Lena har samarbeidet med andre som har jobbet med dette i flere år, Øyvind Kvalnes blant annet, som sier akkurat det samme. Det mange der ute som veldig gjerne vil snakke om det, som synes at egentlig snakker vi for lite om det. Og da vi tilbake til det problemet med å være snill og god. Vi tror liksom vi snill og god, så det greit. Det ikke noe vi trenger å snakke om. Jo, det noe vi trenger å snakke om. Det noe vi trenger å ta på alvor, og vi trenger å gjøre det litt vondt noen ganger og utfordre oss selv så det rasler litt i mellomgulvet. Da tror jeg også vi lærer oss å ta etikken på alvor på en måte som blir integrert i virksomheten vi driver med.
Jeg tror også en del det det de egentlig vil, altså. For det jo en annen jeg samarbeidet med, var Holbeck Hansen, en avdød dessverre fra Handelshøyskolen. Han sa det at det når vi ved vårt beste, vi skal lage regler for oss selv når vi ved vårt verste. Så jeg tror veldig mange når de setter seg ned og tenker seg om hva de egentlig vil, så vil de dette her. Og nå kan vi tilby dem en del enkle hjelpemidler også, i tillegg til refleksjon. Men det klart det utfordrende når vi møter sånne korrupsjonskulturer som helt klart det det de lever av, og det sånn de gjør det der. Men vi ikke i tvil om at både dette går an, det på mange måter enkelt
det seg?
Også.
Lønner det seg da?
Det lønner løp? Seg helt klart i det lange løp, men det klart at det kan lønne seg for noen å ta en venstresving veldig raskt, og en kjapp smøring av noe for å få i land en kontrakt. Og så kan vi forstå de gjerne nesten ved å si at ja, men stakkars, de hadde så trang økonomi og så videre. Men det holder ikke nok, altså. Vi må allikevel tenke på dette.
Takk for at du kom til Ekko i dag. Jørn Bue Olsen, forfatter og rådgiver i ledelse og etikk, og Henrik Syse, forsker, forfatter og filosof. Og du, kjære lytter, kan gå inn på Ekkos Facebook-side, fortsette diskusjonen der, dele egne erfaringer om du tør.
Hør Ekko når det passer deg. Last ned Ekko som podcast. nrk.no/podcast